και φίλοι ακροατές του Web Radio, του παρεργατικού αγωνιστικού μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας που σας κρατάει κάθε μέρα συντροφιά από τις 5 έως τις 6. Θα παρουσιάσουμε και σήμερα τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Πάντα βέβαια με την κυριαρχία του υπεραλιστικού πολέμου στην Ουκρανία να μονοπολεί το ενδιαφέρον. Και στην ειδησιογραφία εννοώ. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Σήμερα Τετάρτη 9 Μαρτίου έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική στροφιά για Atomic Rooster, ένα σπουδαίο βρετανικό progressive rock συγκρότημα, αλλά και με hard rock και blues rock συνθέσεις στην δισκογραφία τους. Οι Atomic Rooster, οι οποίοι σχηματίστηκαν στα μέσα του 1969 στη Μεγάλη Βρετανία από πρώην μέλη των The Crazy World of Arthur Brown, τον Ανδρομέδα μεταξύ άλλων, και φυσικά με τον drummer Carl Palmer στην σύνθεσή τους. Η πρώτη τους ουσιαστικά περίοδος διήρκεσε μέχρι το 1975. Ακολούθησε η δεύτερη περίοδος του συγκροτήματος από το 1980 έως το 1983. Στις δύο αυτές περιόδους οι Atomic Rooster ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν 6 άλμπουμς. Από το 2016 είναι ξανά μαζί, όμως μόνο με live εμφανίσεις. Εμείς θα ακούσουμε μια επιλογή από την συνολικά τη δισκογραφία των Atomic Rooster. Ας περάσουμε να πάρουμε μια μικρή γεύση και ξεκινάμε. Yeah. Λοιπόν, πήραμε μια πολύ καλή έτσι πρώτη γεύση από τους Atomic Rooster, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με φυσικά πρώτο θέμα τα χθεσινά συλλαλητήρια με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Εργαζόμενης Γυναίκας. Συλλαλητήρια που έστειλαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας ένα ηχηρό και αποφασιστικό μήνυμα προς την κυβέρνηση κατά δίκης του μπεραλιστικού πολέμου που μένεται στην Ουκρανία, αλλά και της εμπλοκής της χώρας μας σε αυτόν. Στην Αθήνα το συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα, όπου η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας μαζί με εργατικά σωματεία, φορείς των αυτοαπασχολούμενων αλλά και φοιτητικούς συλλόγους τίμησαν αγωνιστικά την 8η Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, υψώνοντας παράλληλα και τη φωνή τους κατά του μπεραλιστικού πολέμου και φυσικά κατά της εμπλοκής της χώρας μας σε αυτόν. Εκμετάλλευση, πόλεμος και βία, ασπίδα προστασίας υπάλληλοι για γυναικεία ισοτιμία και χειραπέτηση των λαών ήταν το κεντρικό σύνθημα των χθεσινών συλλαλητηρίων. Ακολούθησαν πλήθος από ενδιαφέρουσες ομιλίες και παρεμβάσεις. Που αφορούν κυρίως την πολλαπλά εκμεταλλευόμενη γυναίκα στο καπιταλιστικό σύστημα. Οι εργαζόμενες καταδίκασαν τα ωράρια και τη ζωή λάστιχο, διεκδικώντας σύγχρονα δικαιώματα τόσο στη δουλειά όσο και στην υγεία, αλλά και κυρίως στη μητρότητα. Με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα, την προσωπία της ΣΟΓΕ και των φορέων επέδωσαν το κοινό τους ψήφισμα στη Βουλή. Συλλαλητήριο έγινε και στην Θεσσαλονίκη χθες στις 7 ώρα το απόγευμα. Είχαμε όμως επίσης πολλά συλλαλητήρια, δεκάδες θα λέγαμε συλλαλητήρια, σε όλες τις μικρές και μεγάλες πόλεις της χώρας. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις για την μέρα τιμής όσον αφορά την 8η Μάρτη δεν σταμάτησαν χθες. Θα συνεχιστούν και σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες με διάφορες εκδηλώσεις και συσκέψεις που οργανώνουν σωματεία και φορείς σε διάφορες περιοχές σε όλη τη χώρα. Σήμερα για παράδειγμα σε λιγότερο από μία ώρα στις 6 ώρα το απόγευμα θα γίνει μια τέτοια εκδήλωση που οργανώνει Σύλλογος Γυναικών Ροδόπης. Θα γίνει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Και στις 6:30 το απόγευμα μια δεύτερη σύσκεψη που οργανώνουν Σωματεία Μαζική Φορείς και ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών στο Εργατικό Κέντρο Βόλου. Όσον αφορά τις εκδηλώσεις των επόμενων ημερών, θα κινηθούμε ημερολογιακά, θα τις παρουσιάσουμε δηλαδή στη συνέχεια μαζί με και τις άλλες δράσεις του εργατικού λαϊκού κινήματος. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται όσον αφορά το εντυνόμενο κύμα ακρίβειας, το οποίο βρίσκεται εκτός κάθε ελέγχου τα τελευταία 24 ώρα, ως απότοκο φυσικά του υπεραλιστικού πολέμου που μένεται στην Ουκρανία. Ένα κύμα ακρίβειας το οποίο πλήττει φυσικά τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά, ιδίως όσον αφορά τα καύσιμα, το ηλεκτρικό ρεύμα και κυρίως, μιας και μιλάμε για τον χειμώνα που έχουμε ακόμα, την θέρμανση, καθώς έχουμε και το νέο κύμα κακοκαιρίας στη χώρα μας με την ονομασία Φίλιππος. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι αυξήσεις φωτιά έχουν ξεκινήσει ήδη από το Σεπτέμβρη, από τις αρχές του φθινοπόρου, αρκετούς μήνες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Όμως φαίνεται ότι από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, η κατάσταση πλέον έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Ο λαός πληρώνει έτσι και με αυτόν τον τρόπο τις συνέπειες των υπεραλιστικών ανταγωνισμών και των συγκρούσεων. Είναι χαρακτηριστικό, φίλες και φίλοι, ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, της απλής, σε όλη τη χώρα, ακόμα και στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχει υπερβεί πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές οι τιμές είναι ακόμα υψηλότερες. Ο πρόεδρος δε της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, ο κύριος Ασμάτογλου, εκτίμησε ότι η τιμή της βενζίνης θα φτάσει μέχρι και τα 2,5 ευρώ το λίτρο μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Maybe change my life, but it's time. I want to be alone without you. Maybe they say, I don't need you anymore. Τώρα, αν αναρωτιέστε τι κάνει η κυβέρνηση για τα ζητήματα της ακρίβειας αλλά και της ενεργειακής φτώχειας, στην οποία έχουν καταδικαστεί χιλιάδες εργατικά λαϊκά νοικοκυριά, η κυβέρνηση προσπαθεί, επιχειρεί καλύτερα να αντιμετωπίσει τις δραματικές αυξήσεις με τα συνηθισμένα μέτρα που είναι ψίχουλα, μέτρα ασπιρίνες θα τα χαρακτηρίζαμε. Μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι το επόμενο δεκαήμερο θα ανακοινωθεί ένα πλήρες πρόσθετο πρόγραμμα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, βασιζόμενο σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. I just can stand. Και επειδή υπάρχει πείρα, μιλάμε προφανώς για προγράμματα τα οποία στοχεύουν στην ανακούφιση των πιο εξαθλειωμένων στρωμάτων του πληθυσμού. Στους πλήρω εξαθλειωμένους κατοίκους θα λέγαμε, αφήνοντας εκτός προστασίας την μεγάλη πλειοψηφία του λαού. Στο μεταξύ, την ίδια ώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται πεισματικά να αποδεχθεί την πρόταση που έχουν εισηγηθεί και τα εργατικά συνδικάτα, το εργατικό κίνημα, να καταργηθεί δηλαδή, να καταργηθούν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ στα καύσιμα και την ενέργεια, διότι αυτό θα έδινε μια πραγματική ανακούφιση στα λαϊκά στρώματα. Ωστόσο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιμένει να αρνείται να αποδεχθεί αυτό το μέτρο. Το μέτρο αυτό, να πούμε ότι το επιζητούσαν και οι αγρότες εδώ και πολύ καιρό, και ειδικά το τελευταίο διάστημα με τα μπλόκα που είχαν στήσει ήταν ένα από τα βασικά τους αιτήματα. Θα συνεχίσουμε με την δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Θα πάμε τώρα μέχρι την Λάρκο, το εργοστάσιο της Λάρκο στη Λάρμινα, καθώς σήμερα είχαμε την συνεδρίαση του συντονιστικού των σωματείων εργαζομένων στο εργοστάσιο της Λάρκο. Προχώρησε σε μια κοινή συνεδρίαση για να καθορίσουν τα επόμενα βήματα στον ανυποχώρητο αγώνα που πραγματοποιούν εδώ και πάνω από 2 χρόνια. Ώστε να κρατήσουν το εργοστάσιο ανοιχτό, να μην πεταχτούν στον δρόμο οι οικογένειές τους και να μην μαραζώσει ο τόπος τους, όπως επιδιώκει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η συνεδρίαση του συντονιστικού ήρθε μία μέρα μετά την δεύτερη τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τους εργαζόμενους και τον ειδικό εκαθαριστή στο πλαίσιο της διαδικασίας που έχει κινήσει η κυβέρνηση. Το Σωματείο Εργαζομένων, το εργοστάσιο της Λάριμνας, τονίζει ότι το μόνο που προέκυψε από αυτήν την δεύτερη διαβούλευση είναι πάλι η ξεκάθαρη πρόθεση της κυβέρνησης να κλείσει τη Λάρκο. Να κάνουμε και μία άλλη αναφορά όσον αφορά το εργοστάσιο της Λάρκο. Το Σωματείο Εργαζομένων αναφέρθηκε και στην εκτόξευση της τιμής του νικελίου στο χρηματιστήριο τις τελευταίες ημέρες, αναδεικνύοντας έτσι την τεράστια αξία που έχει το συγκεκριμένο εργοστάσιο, αλλά και το μέγεθος του διαχρονικού εγκλήματος εις βάρος του που έρχεται να ολοκληρώσει η σημερινή κυβέρνηση με τη διάλυση και το ξεπούλημά της. Και αν θέλετε να μιλήσουμε και με αριθμούς για να γίνει ακόμα πιο κατανοητή η αξία της Λάρκο, η τιμή του νικελίου ξεπέρασε χθες τις 80.000 ευρώ ανά τόνο, ποσό που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ. Σύμφωνα μάλιστα με την ανακοίνωση του Σωματείου, η Λάρκο έχει τη δυνατότητα παραγωγής 60 τόνων μεταλλεύματος κάθε μέρα. Φανταστείτε, επί 80.000 ευρώ τον τόνο, μιλάμε για δυνατότητα εσόδων από την παραγωγική διαδικασία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Μουσική. Λοιπόν, και από το εργοστάσιο της Λάρκο να γυρίσουμε εδώ στην Αθήνα και θα πάμε τώρα στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς είχαμε μια κινητοποίηση σήμερα, τετράωρη στάση εργασίας που είχε κηρύξει η ΑΔΕΔΗ, κινητοποίηση εκπαιδευτικών στα προπήλαια. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος ο Αχιλλέας Ζορμπάς, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Καλησπέρα, Αχιλλέα.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
Να είσαι καλά.
Όντως, κινητοποίηση στα πλαίσια της τετράωρης στάσης εργασίας που είχε προκυρηθεί από την ΑΔΕΔΗ για τα θέματα της παιδείας, που βέβαια η κινητοποίηση αυτή έγινε στο πλαίσιο ραγδαίων εξελίξεων που αφορούν κυρίως τους λαούς της περιοχής Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και ευρύτερα, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την πιο βίαιη μορφή, δυστυχώς, που μπορούν να πάρουν οι διεθνείς ανταγωνισμοί για τους δρόμους της ενέργειας, των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων κτλ. Η σκέψη μας προφανώς βρίσκεται ιδιαίτερα στα εκατομμύρια των μαθητών, που αντί να βρίσκονται στο σχολείο τους, είναι κρυμμένοι στα καταφύγια, που οδηγούνται στα καραβάνια της προσφυγιάς, που ζουν ένα διαρκή κίνδυνο για τη ζωή τη δική τους, των οικογενειών τους. Και με αυτή την έννοια, σφίγγουμε το χέρι πραγματικά σε όλους τους εκπαιδευτικούς, στα σωματεία που έχουν πάρει πρωτοβουλίες όλο αυτό το διάστημα, να μιλήσουν στους μαθητές τους, να ανοίξουν θερακά τη συζήτηση μέσα στις τάξεις για τις πραγματικές αιτίες που γεννούν τους πολέμους και τις επεμβάσεις, για τα ψευτοδιλήμματα αν θα πρέπει να πάρουμε το μέρος των μεν ή των δε υπεριαλιστών, για τον πραγματικό ρόλο όλων αυτών των οργανισμών που δεκαετίες τώρα ματώνουν τους λαούς. Τώρα είναι ο λαός της Ουκρανίας, προηγουμένως ήταν οι λαοί της πρώην Γιουγκοσλαβίας, στη Λιβύη, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν. Οπουδήποτε τα κοράκια των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων οσμίζονται υπερκέρδη. Και βέβαια οι λαοί πληρώνουν συνεχώς το μάρμαρο με ακρίβεια, ενεργειακή φτώχεια, καταστροφές και νεκρούς. Και φυσικά ήταν βασικό ζήτημα που χρειάζεται να αναδείξουν τώρα τα εργατικά σωματεία είναι η άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από, από άλλον έναν υπεριαλιστικό πόλεμο.
Ναι. Ούτως ή άλλως, Αχιλλέα, πάντα η εκπαιδευτική κοινότητα ήταν ευαίσθητη σε ό,τι αφορά τα θέματα των πολέμων και πάντα έπαιρνε θέση. Μάλιστα και οι μαθητές.
Μπορούμε να θυμίσουμε και παλαιότερα, συγγνώμη για την διακοπή, την πρωτοβουλία που είχαμε για ένα τετράδιο για τα παιδιά της Παλαιστίνης, πρωτοβουλίες αλληλεγγύης σε πολέμους που είχαν γίνει στο παρελθόν για τους μαθητές, για τις οικογένειές τους.
Ναι.
Και φυσικά να πούμε το εξής, ότι επειδή ακριβώς ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα, αυτό το οποίο ζούμε και εδώ πέρα οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα είναι ένας πόλεμος. Το λαϊκό μας εισόδημα, στην κατάσταση που βιώνουμε με την πανδημία, στη μόρφωση, τα ζητήματα δηλαδή για τα οποία αυτά καθ' αυτά έγινε και η σημερινή κινητοποίηση.
Και τα οποία βέβαια προβάλλεται από την αρχή της πανδημίας, αλλά παίρνουν ιδιαίτερη βαρύτητα τώρα.
Συνεχώς, έτσι κι αλλιώς τρία χρόνια τώρα τα σωματεία, ιδίως τα πρωτοβάθμια, δεν βάλανε lockdown συνδικαλιστικό. Παλεύανε, μείνανε ανοιχτά, ζωντανά, να διεκδικούν είτε μέτρα για την προστασία της υγείας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και κατά συνέπεια των οικογενειών τους, με σχολεία ανοιχτά και ταυτόχρονα ασφαλή. Και βέβαια όλα τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία αρχίζουν και διωγγώνονται. Για παράδειγμα, ερχόμαστε αυτή τη στιγμή αντιμέτωποι με το τεράστιο κύμα ακρίβειας. Ναι. Ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου, αναπληρωτές ιδίως και νεοδιοριζόμενοι, ζουν στα όρια της φτώχειας. Η μισθολογική καθήλωση που έχουμε από το 2011, να υπενθυμίσουμε ότι έχει να δοθεί αύξηση στον κλάδο πάνω από 10 χρόνια. Ή το μισθολόγιο της προηγούμενης κυβέρνησης, που μαζί με τα υπόλοιπα μας έκλεψε για ένα μισθολογικό κλιμάκιο. Δυσκολεύουν χιλιάδες συναδέλφους να ανταπεξέλθουν στα έξοδα του μήνα. Πραγματικά, αυτό που λέγαμε ότι τελειώνουν τα χρήματα και περισσεύει μήνας, γίνεται ακόμα πιο επίκαιρο. Ή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή μετράμε πάνω από 25.000 νεκρούς από την πανδημία και δεν παίρνεται ούτε ένα μέτρο, ουσιαστικό μέτρο για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Με το δημόσιο σύστημα υγείας να έχει σχεδόν καταρρεύσει και η κυβέρνηση να συνεχίζει προκλητικά να ενισχύει και τις μεγάλες ιδιωτικές κλινικές να υπάρχουν ακόμα κενά στα σχολεία, να στηβάζονται 25 παιδιά μέσα στις τάξεις, σε τάξεις ακατάλληλες.
Και παραπάνω πολλές φορές.
Βέβαια. Να συνεχίζεται το πρωτόκολλο ντροπή του 50% συν 1 με τα κρούσματα για να κλείσει ένα τμήμα. Ενώ βλέπουμε δηλαδή ότι κάθε μέρα η κυβέρνηση παίζει με την υγεία εκπαιδευτικών και μαστών τους. Αρνείται να εφαρμόσει έστω και ένα μέτρο από όλα αυτά τα αιτήματα τα οποία η εκπαιδευτική κοινότητα, μαστές, γονείς, πάρα πολύ έγκαιρα είχαμε διατυπώσει από το Μάιο κιόλας του 2021.
Ναι.
Από τότε. Και δεν έχει εφαρμοστεί κανένα τέτοιο μέτρο. Ίσα ίσα η κυβέρνηση αύξησε με νόμο τον αριθμό μαστών μέσα στα τμήματα.
Κατά καλό καιρό.
Συνεχίζει η προκλητική, η ντροπιαστική αναλογία καθαριστριών, μία καθαρίστρια για 1,5 σχολείο σε αυτές τις συνθήκες. Και αντί να στηρίξει ουσιαστικά τη δουλειά που γίνεται από τους εκπαιδευτικούς μέσα στην τάξη, τα μορφωτικά δικαιώματα των μαστών, επιμένει τι να κάνει, επιμένει να επιβάλλει με όλα τα μέσα, με όλους τους τρόπους, όλους τους αντιεκπαιδευτικούς νόμους που ψήφισε. Ενώ δηλαδή δεν παίρνει κανένα μέτρο για να ενισχυθούν οι εκπαιδευτικοί ουσιαστικά στο έργο τους μετά από 2 χρόνια υποεκπαίδευση, με τα τόσα μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα μέσα στις τάξεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια, γυρνάει την πλάτη σε αυτές τις μεγάλες ανάγκες και το μόνο που την ενδιαφέρει είναι πώς θα προχωρήσει την κατηγοριοποίηση των σχολείων, την οποία την ονομάζει αξιολόγηση.
Με τον νέο νόμο.
Τους νόμους που αλλάζουν το περιεχόμενο και τη δομή του σχολείου.
Ναι.
Με τον πιο εμβληματικό, τον νόμο που πέρασε το καλοκαίρι για το περιεχόμενο και την λειτουργία των σχολείων. Με τα εργαστήρια δεξιοτήτων, με το πολλαπλό βιβλίο, με την αποκέντρωση και την αυτονομία της σχολικής μονάδας. Και βέβαια να προχωρήσει και σε απαράδεκτα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που ήδη έχουν ξεσηκώσει την καταγραφή τόσο από τον κλάδο όσο και από τις επιστημονικές
Τράπεζα θεμάτων κτλ.
Τράπεζα θεμάτων. Σκεφτείτε τώρα ότι οι μαθητές οι οποίοι δώσανε αγώνα πέρσι με αυτό το καθεστώς της τηλεκπαίδευσης, που είναι υποεκπαίδευση ουσιαστικά, για να μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αυτούς τους μαθητές η κυβέρνηση τι τους έκανε, τους οδήγησε τη σφαγή της Τράπεζας Θεμάτων. Τους άφησε
χιλιάδες εκτός πανεπιστημίων.
Δεκάδες χιλιάδες εκτός πανεπιστημίων. Αυτό ήταν το μπράβο δηλαδή προς τους μαθητές που παλέψανε ένα χρόνο με ανύπαρκτη κυβέρνηση να προσπαθήσουν να δώσουν πανελλήνιες.
Να.
Λοιπόν, απέναντι λοιπόν σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που συνθλίβει τις ανάγκες, τα δικαιώματά μας, τη μόρφωση των μαθητών μας, όλες τις πτυχές της ζωής. Εμείς τι λέμε, ότι δεν περιμένουμε κάποιους σωτήρες που θα έρθουν να μας σώσουν. Και κάθε φορά αυτοί που αυτοαποκαλούνται σωτήρες βάζουν το λιθαράκι τους για να αφαιρούν δικαιώματα και κατακτήσεις. Τίποτα δεν μας χαρίζεται. Όλα τα έχουμε κατακτήσει με θυσίες και αγώνες. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Αυτή είναι η δική μας επιλογή, η επιλογή των εργαζομένων, για να έρθουν στο προσκήνιο οι πραγματικές τους ανάγκες. Να ικανοποιηθούν οι πραγματικές μας ανάγκες στο σήμερα.
Ναι.
Γιατί μπορούμε να ζούμε καλύτερα, υπάρχει πρόοδος, υπάρχει τέτοια ανάπτυξη που μπορούμε να ζούμε δεκάδες φορές καλύτερα από αυτό που ζούμε σήμερα.
Έτσι, ναι. Αχιλλέα, με αυτό το μήνυμα να κλείσουμε και να πούμε εδώ πριν κλείσουμε μόνο ότι και οι μαθητές φυσικά δεν θα μπορούσαν να μείνουν αμέτωχοι στο συνεχιζόμενο, στο έγκλημα που βλέπουμε αυτές τις μέρες να διαπράττεται στην Ουκρανία, το υπεραλιστικό έγκλημα. Ήδη Αθήνα και Θεσσαλονίκη ετοιμάζουν αντιπολεμικά μαθητικά συλλαλητήρια την επόμενη εβδομάδα. Να σε ευχαριστήσουμε, Αχιλλέα, και να ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σε αυτό που βάλαμε το περίγραμμα, και οι εκπαιδευτικοί θα δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό, ούτως ώστε αυτό το ποτάμι της οργής, της αγανάκτησης, να γίνει οργανωμένη δύναμη διεκδίκησης και με αφορμή την πανεργατική απεργία στις 4 του Απρίλη, που θα προσπαθήσουμε κάθε εργαζόμενος να κάνει υπόθεση δικαίου. 6 του Απρίλη, ναι, συγγνώμη, ναι, ναι. 6 του Απρίλη, που θα προσπαθήσουμε κάθε εργαζόμενος να κάνει υπόθεση δική του την καθολική επιτυχία της απεργίας.
Ωραία.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Γεια χαρά, Αρχίδα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.
Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
αναλυτικότατος, κατατοπιστικότατος, ο συνάδελφος Αχιλλέας Ζορμπάς μας έδωσε ολοκληρωμένο το πλαίσιο πάλης των εκπαιδευτικών που κινητοποιήθηκαν σήμερα και που κινητοποιούνται όλο αυτό το διάστημα, θα λέγαμε. Συνεχίζουμε με τη δράση του Λαϊκού Κινήματος σήμερα στις 7 ώρα το απόγευμα, σε περίπου μια μισή ώρα από τώρα δηλαδή. Η Επιτροπή Ειρήνης Ηλίου θα πραγματοποιήσει την εκδήλωσή της στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη με θέμα «Η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία και κίνδυνη για τη χώρα μας, ο ρόλος των Αμερικανοατοικών βάσεων». Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Νίκος Σερετάκης, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Αύριο Πέμπτη τώρα έχουμε την στάση εργασίας που έχει προκηρύξει το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής από την έναρξη της πρωινής βάρδιας μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής καλεί στην παράσταση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 10 το πρωί. Αφορά τις επικείμενες απολύσεις των εργαζόμενων στους Δήμους και στην περιφέρεια Αττικής που προσελήφθησαν με τις λεγόμενες συμβάσεις COVID. Και οι οποίοι εργαζόμενοι βέβαια κάλυπταν όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας τα τεράστια κενά που υπάρχουν και στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε δήμους δηλαδή, στους δήμους και στην περιφέρεια, καλύπτοντας τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες λοιπόν. Το μόνο που ζητούν είναι το αναφέρετο δικαίωμά τους στην σταθερή και μόνιμη δουλειά. Αυτό επιδιώκει και το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής με την αυριανή κινητοποίηση. Στη Λάρισα θα πάμε τώρα. Αύριο στις 8.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών στις εστίες του Πανεπιστημίου Λάρισας. Από τη Λάρισα θα πάμε βορειότερα στη Θεσσαλονίκη, καθώς αύριο Πέμπτη θα ξεκινήσουν οι εργασίες του 34ου συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Η εργατική ενότητα, η παράταξη δηλαδή των ταξικών δυνάμεων που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, καλεί τους συνέδρους να προχωρήσουν σε ένα συνέδριο μαζικό δημοκρατικό, ένα συνέδριο που θα αποτελέσει εφαλτήριο αντεπίθεσης των εργαζομένων της Θεσσαλονίκης. Να πραγματοποιηθεί ένα συνέδριο χωρίς νοθείες, χωρίς εργοδοτικές παρεμβάσεις, να εκφραστεί ο πραγματικός συσχετισμός και η βούληση των εργαζομένων. Να είναι το συνέδριό μας όπως ακριβώς του πρέπει, σημείο αναφοράς για όλη την εργατική τάξη της πόλης, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της εργατικής ενότητας. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αύριο στην εκπομπή μας με τον συνάδελφο Κυριάκο Τσιαούση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, να μας πει για την πρώτη μέρα, για την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου. το συνέδριο θα συνεχιστεί και την Παρασκευή 11 και θα ολοκληρώσει τις εργασίες του την Κυριακή 13 Μαρτίου. Την Παρασκευή τώρα, με αφορμή την 8η Μάρτη, την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, την Παρασκευή 11 Μαρτίου ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Κερατσινίου Περάματος Νίκος Πλουμπίδης θα πραγματοποιήσει εκδήλωση σε 7.30 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κερατσινίου. Το Σάββατο 12 Μαρτίου θα έχουμε δύο ακόμα τέτοιες σχετικές εκδηλώσεις με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Η πρώτη θα, και οι δύο εδώ στην Αθήνα. Η πρώτη θα γίνει στις 6 ώρα το απόγευμα στο Μαρούσι. Οργανώνεται από το Τοπικό Σύλλογο Γυναικών με θέμα ισότητα στα λόγια ή ισοτιμία στην πράξη. Και μία ώρα αργότερα, στις 7 ώρα το απόγευμα του Σαββάτου, ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Οβύρων καλεί σε εκδήλωση συζήτηση που θα γίνει στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Την Κυριακή 13 Μαρτίου αντίστοιχη εκδήλωση, ανάλογη εκδήλωση πιο σωστά, θα οργανώσει και ο Σύλλογος Γυναικών Καβάλα στις 6 ώρα το απόγευμα. Μία διαφορετική εκδήλωση θα οργανώσει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων για να τιμήσει την 8η Μάρτη Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, καθώς καλεί στην θεατρική παράσταση «Οι γειτονιές του κόσμου» την Κυριακή 13 Μαρτίου στις 8 ώρα το βράδυ στο Θέατρο Βαφείο στον Βοτανικό. Τέλος τη Δευτέρα 14 Μαρτίου. Έχουμε αφενός μεν την εκδήλωση με θέμα μουσικού αφιέρωμα στην ιστορία του γυναικείου κινήματος στις 6.30 το απόγευμα στο Πολύκεντρο Ηλέκτρα Αποστόλου. Οργανώνεται από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Γεώργιος Σεφέρης και τους Συλλόγους Γυναικών από Ηράκλειο, Νέο Ηράκλειο, Μεταμόρφωση και Νέα Ιωνία. Και μία ώρα αργότερα, τη Δευτέρα επίσης 14 Μαρτίου στις 7.30 στα γραφεία της ΟΓΕ θα έχουμε σύσκεψη της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων. You know, στη διάρκεια της συνομιλίας που είχαμε με τον συνάδελφο Αχιλλέα Ζορμπά από τους εκπαιδευτικούς λίγο νωρίτερα, φίλες και φίλοι, αναφερθήκαμε στα αντιπολεμικά συλλαλητήρια, πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια με αντιπολεμικό χαρακτήρα της Δευτέρας 14 Μαρτίου. Έχουμε λοιπόν το αγωνιστικό ραντεβού να είναι στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια και θα ακολουθήσει πορεία στο Σύνταγμα, όπου θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη αντιπολεμική συναυλία στη 1:30 το μεσημέρι. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη την ίδια μέρα, 1:30 το μεσημέρι, στο άγαλμα του Βενιζέλου είναι ο τόπος συνάντησης, όπου καλεί η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Θεσσαλονίκης. Από τη Θεσσαλονίκη θα κατηφορήσουμε στην Εύβοια τη Δευτέρα 14 Μαρτίου στις 7:30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας. Θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη σωματείων του νησιού για την οργάνωση της δράσης εν ώψη της απεργίας στις 6 Απριλίου. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε και την πανελλαδική πανοικοδομική απεργία, Τετάρτη 16 Μαρτίου, στο πλαίσιο του πολύμηνου αγώνα που δίνουν οι οικοδόμοι για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με αυξήσεις στα μεροκάματα, αλλά και την ασφάλισή τους. Άλλωστε για την επιτυχία της απεργίας είναι οι καθημερινές, οι εξορμήσεις, οι περιοδίες, οι συσκέψεις, οι συνελεύσεις που πραγματοποιούν τα συνδικάτα σε όλη την Ελλάδα, τα συνδικάτα οικοδόμων εννοώ σε όλη την Ελλάδα, για την προετοιμασία της απεργίας τους. Θα αναφέρουμε και τις δράσεις που έχουμε τις επόμενες ημέρες, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Είπαμε για την απεργία των οικοδόμων πανελλαδική στις 16 Μαρτίου, Τετάρτη. Την Παρασκευή 18 Μαρτίου έχουμε την συζήτηση που οργανώνει η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας με υγειονομικούς και σωματεία εργαζομένων στα νοσοκομεία της Αττικής. Στις 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Κάνιγκος θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη εκδήλωση συζήτηση στα γραφεία του συνδικάτου, όχι συνδικάτου οικοδόμων, στην Βεραζέρου 1, στον 4ο όροφο στην πλατεία Κάνιγκος. Θα ολοκληρώσουμε την ειδησιογραφία όσον αφορά τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος με την Θήβα, όπου στις 19 Μαρτίου, το επόμενο Σάββατο δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση με αφορμή τα 2 χρόνια, τη συμπλήρωση 2 χρόνων από την πανδημία. Η συγκέντρωση αναβάλλεται, ήταν να γίνει αυτές τις μέρες, αλλά αναβάλλεται λόγω των καιρικών συνθήκων. Θα πραγματοποιηθεί λοιπόν το επόμενο Σάββατο 19 Μαρτίου. Καλή σε συμμετοχή η Συντονιστική Επιτροπή των Σωματείων και των Φορέων της Θήβας. Στις 11 το πρωί θα γίνει η συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Θήβας. Πάμε τώρα να δούμε τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας όσον αφορά το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας, όπου εντοπίστηκαν 23.335 νέα κρούσματα κορονοϊού, φτάνοντας έτσι συνολικά τα 2.561.503. Οι νέοι θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο, συνολικά 26.366 οι νεκροί στη χώρα μας. 360 τέλος είναι οι ασθενείς που παραμένουν διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας, 5 λιγότεροι από χθες. Και να κλείσουμε με μια εντάχει παρουσίαση όλων των τελευταίων ειδήσεων όσον αφορά το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα μας και φέρει την ονομασία Φίλιππος. Ήδη με αντιολισθητικές αλυσίδες κινούνται τα οχήματα σε όλο το οδικό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ περιλαμβανομένες βέβαια και τις Εγνατίες Οδούς, στην οποία έχει απαγορευτεί η διέλευση φορτηγών. Με χρήση αλυσίδων γινόταν και η διέλευση και η χρήση της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας από το ύψος των 2-2 της Θήβας μέχρι τον κόμβο του Μαρτίνου Φθιώτιδας. Όπου επίσης στη συγκεκριμένη εθνική οδό έχει απαγορευτεί η διέλευση φορτηγών. Και στη βορειοδυτική Ελλάδα, στην Ήπειρο δηλαδή, υπάρχουν πολλά προβλήματα όσον αφορά την χιονόπτωση. Άλλωστε, σχολικές μονάδες στο σύνολο σχεδόν της περιφέρειας Ηπείρου παραμένουν κλειστές σήμερα. Ενώ και εδώ στην Αττική, με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, αύριο στις περιοχές του Βόρειου Τομέα αλλά και σε περιοχές της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής θα παραμείνουν κλειστές όλες οι σχολικές βαθμίδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λόγω των καιρικών συνθήκων. Και τέλος, από σήμερα το βράδυ έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών και στην Αττική Οδό και στη Νέα Οδό αλλά και στην Κεντρική Οδό. There's 100 meanings, what I do is never right. Oh, oh. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο. Εσείς, φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι. Θα ακολουθήσει αμέσως μετά η εκπομπή του Συλλόγου Εμποροπαλλήλων Αθήνας. Το σημερινό πρόγραμμα του σταθμού θα ακολουθήσει σε 7 ώρα το απόγευμα με την εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών του νομού Αττικής. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στην ίδια ώρα, φυσικά 5 ώρα το απόγευμα, ζωντανά. Ο Δημήτρης Γιάτρας ήταν στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα το σπουδαίο βρετανικό ροκ συγκρότημα Atomic Rooster. Δεν ακούσαμε κάποιο συγκεκριμένο άλμπουμ από τα 6 που έχουν κυκλοφορήσει στο συγκρότημα. Ακούσαμε μια ευρεία επιλογή από όλη την δισκογραφία τους. Φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετώ με το τραγούδι No Change By Me από το Δημήτρη Σιάτρα. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, τα λέμε και πάλι αύριο, για χαρά. Said, there's no illusion.